Γιατί πουλί δεν γελά. Δεν γελά πως κελαϊδούσες προ. Με κόψαν τα φτερούδια μας πήρανε την πόλη ಶಿಖರಾನಿ ಪಾನಾ.
Pomaže Bog, dragi slušalci, evo muzika koju ste čuli na neki način je bila uvod u razgovor. Sa mnom u studiju Srboljub Ubi Paripović, asistent, pripravnik na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli u emisiju.
Hvala, bolje vas našao.
Govorit ćemo danas o ekskurziji, apsolventskoj ekskurziji koja se desila u avgustu. 10 dana, vi ste sa studentima putovali i obišli hrišćanske svetinje u Turskoj i Bugarskoj. Bilo je 50 studenata, pa evo da vidimo šta ste sve obišli, pa ćemo tokom emisije pričati šta ste videli, kakvi su bili naši mladi, jeste li zadovoljni, kako su vas dočekali u Bugarskoj i Turskoj.
Ja bih se još jedan put zahvalio na pozivu vama i vašim slušalcima. Po starom dobrom običaju, Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu svake godine organizuje jednu apsolventsku ekskurziju za apsolvente fakulteta. I meni je ove godine pripala velika čast i zadovoljstvo da se pored vođe puta, koji je bio gospodin docent dr. Dražen Perić, profesor antropologije na našem fakultetu, budem jedan od onih koji će pratiti apsolvente na pohođenju svetinjama Bugarske i Turske, to jest hrišćanskim svetinjama. Put je trajao 10 dana, dakle išli smo od 1. do 10. avgusta. Put nas je vodio preko drevne Sofije, Sardike, gde smo videli nekoliko vrlo starih, vrlo drevnih hrišćanskih svetinja. To su recimo jedna bazilika Svete Sofije, jedna rotonda Svetog Georgija u centru dakle grada. Takođe videli smo crkvu Svete Nedelje u kojoj smo se poklonili moštima Svetog kralja Milutina i naravno veliki sobor, veliku crkvu Svetog Aleksandra Nevskog u centru Sofije. Tu smo imali veliko zadovoljstvo i veliki blagoslov da vidimo, susretnemo i da nas blagoslovi lično bugarski patrijarh Maksim. Posle kratkog zadržavanja nastavili smo put ka Konstantinopolju. Tamo smo sutradan stigli i već u popodnevnim časovima obišli, da tako kažemo, crkvu koja je najvažnija za sve hrišćane svih vremena, crkvu Svete Sofije, koja je danas nažalost pretvorena u muzej, to jest 30. godina 20. veka, dolaskom Mustafe Kemal Ataturka, čuvenog turskog predsednika. Crkva više nije bila džamija, dakle posle pada Konstantinopolja ona je pretvorena u džamiju, ali eto, dolaskom gospodina Ataturka ona je pretvorena u muzej. Taj dan smo posvetili u celosti obilasku te crkve, te čuvene svetinje, zadužbine cara Justinijana, koja je zidan od 532. do 537. godine, koja je u mnogo čemu uticala na gradnju drugih svetinja širom, dakle, hrišćanskih crkava i hrišćanskih zemalja.
Da li se ponekad u njoj drži liturgija danas?
Nažalost, to turski zakoni ne dozvoljavaju i sam Vasilijski patrijarh nema pravo da se moli u toj crkvi, jer je ona sama po sebi muzej i ne dozvoljava iskazivanje bilo kakvih religioznih vidova pobožnosti. Prema tome, ona je jedna vrsta muzeja kao i svi ostali muzeji. Dakle, možete samo ući, pogledati, posjetiti kao i svi drugi posjetioci i izaći napolje, kupiti neki suvenir i to je.
Pretpostavljam da ste i vi videli da je na internetu, preko interneta su skupljeni potpisi u svetu da se vrati Sveta Sofija u upotrebu. Jeste li možda upoznati šta je bilo sa tim? Veliki broj ljudi iz celog sveta hrišćana je to potpisivao. Mislim da je ta peticija išla i u Evropsku uniju.
Poznat mi je taj podatak, ali ne znam na koji odjek naišla ta inicijativa u samoj Turskoj, dakle pred turskim sudskim organima i pred njihovim relevantnim predstavnicima vlasti. Svi se nadaju, kako u Vasilijskoj patrijarši, tako i u svim drugim crkvama, da ćemo jednoga dana svi moći biti u prilici da u toj velikoj, najznačajnijoj crkvi, svetinji, udostojimo se i molitve, ne samo posete kao svaki drugi turista. Ali, nažalost, do tada ćemo Svetu Sofiju, ne samo mi, nego i svi oni koji budu u prilici da dođu u Konstantinopolj, videti samo kao muzej i ništa drugo. Naravno, svaki posetilac, svaki hodočasnik, hrišćanin, pre polaska u Konstantinopolj i dolaska u jednu takvu svetinju, treba da se dobro pripremi i postoji relevantna literatura, odakle on može da sazna osnovne podatke o samoj svetinji, o značaju te svetinje, o značaju samih mozaika koji se tu nalaze, koji potiču još iz 9. veka, o čuvenom Deizisu sa kraja 12. veka, pa čak postoje i neki neverovatni podaci. Kada dođete u samu crkvu, možete da vidite na galeriji same crkve ostatke vikinškog pisma i tako dalje i tako dalje. Trebalo bi nam dosta vremena da ispričamo sve ono što je karakteristično i značajno za samu Svetu Sofiju. Naravno, ali osim Svete Sofije, koja je znak prepoznavanja samoga Konstantinopolja, mi smo posjetili još neke druge svetinje u samom Konstantinopolju. Posjetili smo čuveni manastir Živoprijemni ili Živonosni Istočnik i podsjetit ću sve vas, dakle, da svaki petak Svetle nedelje posvećen je pomenu obnove hrama Živonosnog Živoprijemnog Istočnika u istoimenom manastiru i ta služba postoji u Cvetnom triodu i prilika je da kažemo da je manastir vrlo značajan, drevan, još iz vremena cara Lava Velikoga. Drugi vizantijski imperatori su ga obnavljali i dan danas tu postoji, dakle, sestrinstvo koje se brine o tom manastiru i taj manastir je svakako aktivan i ako ste naravno u Konstantinopolju možete da ga posjetite i poznat je po čudonosnom i čudotvornom istočniku, dakle izvoru vode na kome su našli isceljenja mnogobrojni bolesnici tokom vekova.
Da li su i vaši studenti zagazili u tu vodu i vi sa njima?
Nemate vi tamo mogućnost da zagazite u tu vodu, ali imate mogućnost, dakle, da popijete vode, da se pomolite nad tom vodom, pre svega da se pomolite Presvetoj Bogorodici za molitveno zastupništvo i da zablagodarite Bogu što ste se našli na jednom takvom mestu.
A sestrinstvo odakle potiču?
Sestrinstvo potiče, dakle, mislim da su u pitanju, dakle, sestre iz Grčke svakako, da, koje dolaze tu. A ono što je kuriozitet kada je u pitanju taj manastir jeste i postojanje groblja, grobnih mesta vasilijskih patrijaraha u tom manastiru, dakle jednog broja tih patrijaraha. Osim, dakle, manastira Živonosnog Istočnika, imali smo priliku da posetimo i bivšu crkvu Svetog Sergije Vakha, ili kako je neki istoričari umetnosti nazivaju Malu Svetu Sofiju, koja je danas i dalje aktivna džamija, koja je u dosta dobrom stanju i u koju možete da uđete i da vidite kako je nekada, steknete dojam kako je nekada izgledala sama ta crkva, kako je nazivaju Mala Sveta Sofija. Osim, dakle, svakako male crkve Svete Sofije, dakle Svetog Sergije Vakha, nastojali smo da odemo recimo i u manastir Pandokratora, čuveni manastir koji je vrlo značajan za kako za sve hrišćane, tako pogotovo za našu pomesnu pravoslavnu crkvu, gde je boravio jedno vreme i Sveti Stefan Dečanski, koja je bila, dakle, taj manastir nije samo bio po svojoj funkciji manastir, nego je imao i mnogobrojna starališta za starije ljude, za bolesnike, za sirote. Dakle, to je bio jedan socijalni centar u vizantijsko doba.
I bolnica također.
I bolnica svakako. To ne možemo da izostavimo. Međutim, pošto je Konstantinopolj proglašen za kulturnu prestonicu Evrope 2011. ili 12. on se trenutno obnavlja. Nismo bili u mogućnosti tamo da odemo, ali smo zato nasuprot tome uspeli da posjetimo crkvu Vlahernu, koja je vrlo značajna vezano za nastanak himne Vozbranoj Vojevodije. Naime, poznat vam je podatak da su u 7. veku Avari i Sloveni opseli sam Konstantinopolj i narod konstantinopoljski, dakle, zajedno sa sveštenstvom se usrdno molio Presvetoj Bogorodici. Svaki petak se u toj crkvi održavale su se svenoćna bdenija i tu je baš u tom hramu i nastala ta himna i reči te himne su ispisane iznad čudotvornog izvora koji dan danas tamo postoji. Osim same Vlaherne, osim dakle Svete Sofije, svakako smo imali veliki blagoslov da u nedelju budemo na Fanaru, dakle sedištu Vasilijanske patrijaršije u crkvi Svetog Georgija, gde smo bili na liturgiji, učestvovali na liturgiji i posle liturgije imali prijem kod Vasilijanskog patrijarha i posle prijema tu je bio ugotovljen obed. Posle dakle svakako svih tih, da tako kažem, zaista prijatnih događaja i utisaka, mi smo imali priliku da posjetimo i čuvena Prinčevska ostrva, konkretno jedno od ostrva, ostrvo Halku, i to bivši bogoslovski fakultet na Halki i manastir Svete Trojice koji se nalazi u sklopu kompleksa samog bogoslovskog fakulteta. Inače, manastirski kompleks potiče iz 9. veka, još iz vremena čuvenog Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, a sam fakultet je osnovan negde polovinom 19. veka i ono što je kuriozitet, postoje podaci da je i nekoliko Srba studiralo na tom bogoslovskom fakultetu. On je bio otvoren naime sve do 1971. godine, ali je donošenjem jednog zakona pomenute godine, on morao da bude, taj fakultet morao da bude zatvoren i on više ne funkcioniše. Svakako su vam poznate tendencije i težnje Vasilijanskog patrijarha i Vasilijanske patrijaršije da se taj fakultet ponovo pokrene, dakle otvori, da se dobije dozvola za obnovu njegovog rada, međutim to je stvar sada pregovora i, da tako kažemo, ingerencija kako turske vlade, tako i želje i raspoloženje i mogućnosti same Vasilijanske patrijaršije. Tu smo proveli jedan ceo dan, upoznali se sa istorijatom samoga manastira u kome se nalaze jedna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, utehe svih žalosti, dvostrane ikone, jedne vrlo retke, velike litijske dvostrane ikone. I svakako tu postoji jedna vrlo neobična ikona Presvete Bogorodice, tamnopute Presvete Bogorodice, koju su neki prozvali Crna Madona, koja je takođe pleni svojom lepotom i neobičnošću. Pored dakle same Halke na koje smo se zadržali, imali smo prilike popodne da uživamo u lepotama Bosfora, gde smo imali jedno krstarenje, jedno i počasovno. Zahvaljujući jednom takvom krstarenju mogli smo da shvatimo koliki je Carigrad, šta je značio Bosfor u ona vremena za sam grad i kolike lepote zaista taj grad pruža. Osim naravno samoga Konstantinopolja u kome smo se zadržali 3 ili 4 dana, mi smo imali mogućnost posljednji dan da posjetimo i čuvenu cisternu iz doba cara imperatora Justinijana iz 6. veka u kojoj su se nalazile rezerve vode iz kojih se ceo grad snabdevao, dakle pijaćom vodom. Naše putovanje se nije naravno tu završilo, mi smo put nastavili ka daljim krajevima današnje Republike Turske i došli smo u Kuşadasi, jedno popularno turističko mesto, a cilj naime dolaska našeg u Kuşadasi bio je obilazak Efesa, jednog od najčuvenijih antičkih centara sveta. Svakako vam je poznato da se u Efesu dugo godina nalazilo jedno od 7 svetskih čuda, dakle Artemidin hram, i ako ćemo da se prisjećamo iz dela apostolskih, svima nam i dalje odzvanjaju one reči kada je apostol Pavle došao u Efes i propovedao, svedočio hrišćansku veru, kada je Dimitrije Zlatar podigao čuvenu bunu i govorio da je velika Artemida Efeska. Međutim, danas je od toga hrama ostao samo jedan stup, kolumna, dok ipak, recimo, sa druge strane možete da i dalje vidite obrise i shvatite koje veličine bio jedan hram Svetog Jovana Bogoslova koji je delovao i žive u samome Efesu. I da shvatite zašto je Efes bio toliko značajan ne samo u drevno antičko doba, nego i u posthrišćanstvo, dakle doba kada je hrišćanstvo tek jačalo i kada je u Efesu postojala jedna vrlo jaka i dobro organizovana hrišćanska zajednica. I zašto je svakako ne istaći zbog čega je baš upravo toj zajednici jedan veliki ako možemo da kažemo, jedan od najvećih apostola i bogoslova crkve Hristove, apostol Pavle, posvetio poslanicu i ta poslanica je ušla u sastav kanonskih knjiga Novoga Zaveta. Osim, naravno, Efesa, mi smo se zaputili ponovo ka Bugarskoj, svakako prolazeći Dardanele, prolazeći evropski deo Turske i ponovo smo se vratili u Sofiju, gde smo nakon kratkog odmora išli u manastir Svetog Jovana Rilskog, koji je također vrlo značajan i zanimljiv, neobičan i koji ima zaista jednu grandioznost. Tu smo se naravno zadržali jedan određeni deo dana i napravivši tako jedan, da tako kažemo, krug, vratili se za Beograd.
Vi ste sa putovanja doneli i zanimljivu muziku.
Svakako.
Pa evo da najavimo šta će sada moći i slušalci da čuju.
Ako se ne varam, dakle, sada će da čuju izvođenje jednog tradicionalnog turskog kavaliste i čućemo tu kompoziciju kako to zvuči u pitanju tradicionalna muzika iz oblasti Anadolije.
Jeste imali prilike i tamo na licu mesta da čujete ili...
Nažalost ne. Svodilo se sve na lično angažovanje, ukoliko uspete negde da pronađete neki muzički materijal i da to sebi kupite i da tako imate jednu vrstu uspomene i na muziku tih područja, tih vremena.
Pričali smo o apsolvenskoj ekskurziji, sigurno nije bilo lako sa 50 studenata, sa 50 mladih ljudi izaći na kraj, ali kako ste malo čas rekli, pošto ste i vi mladi, treba razumeti mlade. Kako to može da se tumači? Jesu li bili naši mladi studenti dostojni da idu i nekim putevima Svetog Save i naših svetitelja?
Svakako, dakle, svako putovanje ka Konstantinopolju jeste i putovanje stopama Svetoga Save, koji nam je ostavio, dakle, u amanet, kuda treba da idemo i kojim svetinjama da se poklanjamo, koje svetinje da pohodimo. To nije samo sveta zemlja na prvom mestu u kojoj je Sveti Sava odlazio i u kojoj je darivao crkve i manastire, nego svakako i Konstantinopolj. Konstantinopolj je grad u kome smo se mi duhovno rodili, iz koga su došli ravnoapostolni Kirilo i Metodije, koji su nam donijeli seme evanđelsko-hrišćansko na naše prostore. Konstantinopolj je grad i mesto kome smo se uvek vraćali i kome ćemo se uvek vraćati. I svakako studenti, kao, da tako kažemo, jedna elita naše crkve, buduća, ako Bog da, elita naše crkve, su tim stopama i hodili i pokazali su se dostojnim stopama ravnoapostolnog i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save Nemanjića. Pokazali su se dostojnima toga zvanja. Mladi ljudi svakako imaju jednu drugačiju koncepciju života i doživljaja sveta u kome žive. Ja bih prvenstveno istakao veliku, da tako kažemo, ulogu i značaj samoga profesora Perića, koji je bio vođa puta. Ja sam bio jedan čovjek koji je samo pomagao samom profesoru Periću i pokušao, eto, da se nađem njemu u pomoći i naravno da čujem i glasove studenata ukoliko nešto postoji, dakle da razmotrimo, da im izađemo u susret i da se dogovorimo oko organizacije samoga putovanja, ali prvenstveno, dakle, mladi su bili oslonjeni i usredsređeni na saradnju sa profesorom Perićem. Svakako, studenti su ipak još, da tako kažem, u procesu razvijanja, u procesu tek sticanja jednog značajnog iskustva koje će im biti vrlo neophodno za njihovu buduću službu u crkvi i za njihov budući život, ali su se zaista pokazali kako svojim poštovanjem, tako i svojim odnosom, dostojnima onoga zvanja i onoga imena koje nose.
Ovog leta, naravno i ove jeseni, koje će biti lepa kako najavljuju, mnogi su išli ili će ići na poklonička putovanja. Zašto treba ići, kako se ponašati? Rekli ste na početku razgovora da bi trebalo ljude da se pripreme kada krenu, da obilaze hrišćanske svetinje, pa eto, možda je ovo prilika da ih malo podsjetimo na to.
Kao što je dobro poznato, pohođenje svetinja ili važnih mesta u životu jednog verujućeg religioznog čovjeka nije samo hrišćanski fenomen. Naime, hodočašća srećemo i u drugim religijama, sveta, ali svakako ono što je za nas hrišćane najvažnije jeste još da je u Starom zavetu prisutan običaj kod verujućih Judeja da pohode mesta koja su bila za njih vrlo značajna i važna zbog susreta sa Bogom, zbog veze sa Bogom, zbog zajedničarenja sa Bogom. I baš zbog toga je pokloničko putovanje primljeno od strane hrišćana iz Staroga zaveta, dakle u Novom zavetu, ali ne odmah na početku, dakle posle vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Naravno, ne smemo ni da zaboravimo da je u Starom zavetu uspostavljanje i zidanje Jerusalimskog hrama bio fenomen koji je uslovio, dakle, da generacije i generacije Judeja dolaze svake godine i da proslavljaju Pasku u samom Jerusalimu. I odmah posle vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, dakle, prve generacije hrišćana nisu imali običaj da savršavaju, dakle, poklonička putovanja, ali uspostavom slobode veroispovedanja 313. godine, koja je došla zahvaljujući staranju imperatora Konstantina Velikoga i objavljivanjem čuvenog Milanskog edikta 313. godine, došlo je i do fenomena zidanja većih crkava i hramova. Lično Konstantin Veliki je sazidao hram Hristovog rođenja u samom Vitlemu, kao i crkvu Svetoga groba, dakle u Jerusalimu, i te crkve, ti hramovi, te zaista grandiozne bazilike su postale mesta pohođenja mnogobrojnih hrišćana. Naravno, bilo je i nekih komentara od strane pojedinih svetih otaca koji su ukazivali, dakle, da hodočašća, dakle poklonička putovanja, treba da protiču u najboljem mogućem redu i podsticali su narod na poklonička putovanja, ali s druge strane su i sugerisali samim vernicima da i nema potrebe za savršavanjem velikog broja pokloničkih putovanja, nego da u lokalnim crkvama, u hramovima mesnim, dakle u koje oni dolaze i u koje se sabiraju, dakle da tu imaju najbolje moguće mesto gde će savršiti pokloničko putovanje, pod znacima navoda na šta konkretno mislim. Mislim na bogosluženja, mislim na svetu tajnu liturgije, kroz koju zaista svaki put činimo pomen svih događaja iz domostraja spasenja Gospoda Isusa Hrista. Mislimo na samu crkvu koja je telo Hristovo, koja je nebeski Jerusalim, koja je, da tako kažemo, mesto gde se sabira carsko sveštenstvo, dakle svi oni koji su se udostojili da budu deoničari u tela Hristovoga. I u svakoj crkvi, ako se zaista trudimo, ako zaista imamo na umu, imamo mogućnost i udostojavamo se, bivamo udostojeni, dakle mogućnosti da zaista se nađemo ne na zemlji, nego na nebu ili na sjedinjenom mestu, dakle mestu da se sjedinjuje i nebo i zemlja. Na stranu to, dakle, ne samo Jerusalim, ne samo sveta zemlja, nego i druga mesta su bila, da tako kažemo, vrlo značajna za hrišćanske generacije i hrišćani su pohodili ta mesta. Svakako, za jedno takvo pokloničko putovanje, hodočašće, ne može se ići nespreman. To podrazumeva, jedno takvo putovanje podrazumeva intenzivniju molitvu, intenzivnije razmišljanje, pronicanje u sam smisao hrišćanskog postojanja. Zašto mi postojimo kao hrišćani? Zašto smo ušli u crkvu? Zašto smo se krstili? Zašto se molimo Bogu? Zašto je značajno to mesto koje želimo da vidimo? I isto to mesto nam pruža priliku da još jedan put se prisetimo odgovornosti koja je pred nama, samim tim što smo se našli, dakle, i udostojili da budemo udeoničari, dakle, tela Hristovoga, da budemo hrišćani, da budemo oni koji su domaći Boži, kako kaže apostol Pavle. Dakle, bez adekvatne pripreme, bez, da tako kažem, zaista gajenja jednog posebnog razmišljanja o tome šta znači takvo jedno putovanje, šta je cilj toga putovanja, mislim da ne bi trebalo se usuđivati krenuti na bilo kako putovanje, nego svakako ako su u pitanju parohijske zajednice, uz jednu dobru pripremu dotičnog paroha, duhovnika, zaista to može da se organizuje na jedan dostojan i dobar način.